Toi, berilah nasihat kepada istri yang sulit dinasehati, padahal nasihat itu nasihat yang baik. Seperti nasihat untuk giat melakukan ibadah, sholat sunnah, sholat malam. Namun seorang suami merasa kesulitan untuk melakukan hal itu karena ini suaminya suami biasa-biasa, bukan seorang penuntut ilmu atau yang dikenal pernah mondok. Nah, sementara istrinya ya, lulusan pesantren. Tayyib. Kita nasihatkan kepada istri tersebut agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nasihat yang baik wajib untuk diterima. Apalagi ini nasihat datang dari suami tercinta. Dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Dan itu sebagai bentuk tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang istri yang baik, istri yang salihah, harus menampakkan penerimaan yang sempurna. Apalagi nasihat itu nasihat kebaikan, nasihat-nasihat yang isinya al-haq. Semua kita diperintahkan untuk tunduk patuh di hadapan apa? Al-haq. Kalau kebenaran sudah berbicara, maka kita semua wajib untuk menundukkan dirinya. Amanna, kita wajib untuk mengimaninya dan menerimanya sepenuh hati. Ya. Al-qabul wa taslim. Tunduk, menerima, berserah diri di hadapannya. Jangan menyombongkan diri di hadapan kebenaran. Ya. Karena tidak ada kebaikannya sama sekali. Jadi seorang istri yang baik, istri yang salihah adalah seorang istri yang selalu memprioritaskan kebenaran, mengamalkan nasihat-nasihat yang baik. Tidak merugikannya sama sekali, justru ini akan membawa kebaikan baginya. Saya sering kena penyakit hampir setahun, bertubi-tubi. Apakah mungkin itu karena sihir? Tergantung penyakitnya apa, penyakit medis atau non-medis. Ya. Kalau memang penyakitnya bisa dideteksi secara medis, ya tinggal diobati saja. Ya. Tinggal diobati saja dan itu bukan karena sihir. Tapi kalau penyakitnya adalah penyakit yang memang non-medis, secara medis ini tidak bisa dideteksi, nah, sakit apa ini, mungkin saja itu ada sesuatu yang mengganggu dari faktor luar. Banyak berdoa kepada Allah. Ya. Banyak berdoa kepada Allah, qiyamul lail, zikir pagi dan sore, giat salat berjamaah, membaca Al-Qur'an dan hal-hal lainnya. Bagaimana kiat agar hati ini tidak malas beribadah? Mungkinkah malas ibadah itu karena pengaruh jin? Agar hati tidak malas untuk melakukan ibadah, hiduplah di lingkungan ahlul ibadah. Di antaranya, hidup di lingkungan ahlul ibadah, di lingkungan orang-orang yang gemar melakukan ibadah. Ya. Dan setiap kali kita melakukan sesuatu dari bentuk ibadah, yakini bahwa itu adalah ibadah yang akan membuahkan pahala yang besar. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu kita anggap sebagai rutinitas biasa. Ya, jangan. Ibadah apapun itu adalah ibadah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan rutinitas, bukan kegiatan, tapi betul-betul perintah. Imtithalan li amrillah, dalam rangka menjalankan perintah Allah. Nah, kita harus terus tanamkan dalam hati bahwa ibadah ini kita diperintah oleh Allah. Bukan apa-apa. Nah, kalau itu pengaruh jin, ya memang setan salah satu keinginannya adalah agar kita jauh dari ibadah. Setan selalu membisikkan, menggoda, berupaya untuk melalaikan kita. Nah. Ini dipilih soalnya ya, karena ada satu pertanyaan itu sampai panjang sekali, jadi bacanya Masya Allah. Bagaimana jika ada dua pendapat yang berbeda antara dua ulama, bolehkah kita langsung memilih salah satu di antaranya yang mudah bagi kita? Nah, perbedaan pendapatnya dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal furu'iyah, dalam masalah-masalah yang sifatnya cabang-cabang ibadah yang memang dibolehkan untuk berbeda pendapat di dalamnya, tidak jadi masalah kita memilih salah satu pendapat dua ulama yang berbeda tadi. Nah, dan tidak perlu memilih salah satu di antaranya yang mudah bagi kita, karena Islam itu sudah mudah, jangan cari kemudahan lagi di dalamnya, ya. Nah, jadi kalau dalam perkara-perkara yang khilafnya, khilaf ibadah, tanawul ibadah, jenis-jenis ibadah, khilaf fikih ibadah, nggak masalah. Nah, dan masing-masing kita harus lapang dada dalam menghadapinya. Nah, tapi kalau khilafnya masalah i'tiqadiyah, masalah akidah, masalah manhajiyah, kita harus lebih ya, memprioritaskan mana yang berada di atas al-haq dan meninggalkan yang tidak di atas al-haq. Nah, kalau beda, sekali lagi, kalau bedanya perbedaannya dalam masalah-masalah ibadah, yang terpenting adalah ada dalilnya. Kita boleh langsung memilih salah satunya. Nah, bolehkah ikut berpartisipasi dalam rangka keagamaan kepada ahlul bid'ah atau hizbiyah, seperti menyumbang, membangun masjid, menyumbang Al-Quran dan hal ibadah lainnya? Kalau dalam hal-hal yang kaitannya dengan keagamaan, Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala sudah menerangkan bahwa kita tidak boleh ikut berpartisipasi di dalamnya. Ya, terkait dengan apa, sumbangan kepada ahlul bidah atau hizbiyun, jangan, kalau menyangkut perkara-perkara yang ada hubungannya dengan diniyah, dengan perkara agama. Bagaimana menjelaskan al-haq yang telah kita yakini kepada orang lain, padahal mereka juga meyakini suatu kebenaran dengan dalil-dalil? Bagaimana menjelaskan al-haq yang kita yakini kepada orang lain, padahal mereka juga meyakini suatu kebenaran? Kebenaran itu la yata'addad. Al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran tidak berbilang. Al-haqqu wahidun. Kebenaran itu hanya satu. Ya, tidak berbilang. Qul hadhihi sabili. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah inilah jalanku, satu. Ya, satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus, ya kan? Membuat garis lurus. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini jalan Allah, sabilullah." Sabilullah satu. Ini jalan Allah satu, sabilullah. Nah. Ikutilah jalan ini, satu. Wala tattabi'u as-subula. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi al-haq la yata'addad. Kebenaran tidak berbilang, adapun kebatilan banyak sekali, ragam dan macamnya. Nah, itu hal yang patut untuk kita ketahui, kita yakini. Baik, semoga bermanfaat ya pertemuan kita hari ini, dan mohon maaf bila ada banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa saya jawab pada kesempatan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin.